Mēs iestājāmies par ļoti nopietnu diskusiju, ka vienkārši ar bažām un nosodījumu nepietiek, ka tāda veida rīcībai ir jāsaņem arī adekvāts ne tikai diplomātisks, bet arī sankciju politikas, nu, tāds, mēs teiktu, atkal uzrāviens. Mēs runājam par to, ka šim jautājumam ir jābūt dienas kārtībā un mums ir jāskatās, ko mēs varam sagatavot lēmumu pieņemšanai Eiropas Savienības valstu un valdību vadītājiem, kad tie tiekās Briselē.